Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма «Еўразум», з вами Ганна Балахович. Наша тэма. Свінакомплексы павялічылі ахову.
Дежурный специалист, который просто осуществляет функции, ну, дополнительно где-то, может быть, объяснять человеку, а где просто беспощадно наказывать, составлять акт.
Ці рыхтуецца апозіцыя летам да прэзідэнцкіх выбараў. Сям'я хворага на онкологию азербайджанского хлопчика змагается за его життё.
Врачи сказали, что реально белорусским помочь нереально. Ищите, где хотите, в других странах это возможно.
До гэтых да іншых тэмаў звернемся у нашай праграме цягам гадзіны. Турму ўзамен за кепскую ахову свінафермаў паабяцаў на мінулым тыдні Александр Лукашэнка кіраўнікам усіх узроўняў. Свінакомплексы маюць ахоўвацца як ядзерныя аб'екты. Мусяць быць прынятыя ўсе неабходныя захады па біялагічнай абароне ад афрыканскай чумы свіней, заявіў Лукашэнка. Як жа выглядае рэжым аховы як на ядзернай станцыі і ці стала складаней цяпер патрапіць на свінакомплекс, высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч.
Кіраўнік дзяржавы асабіста папярэджвае кіраўнікоў свінакомплексаў пра крымінальную адказнасць у выпадку незабеспячэння неабходных мер па біялагічнай ахове свінакомплексаў ад афрыканскай чумы. Лукашэнка патрабуе, каб на свінакомплексах арганізавалі прапускны рэжым як на ядзерным аб'екце, ні болей, ні меней. На сайце дырэкцыі АЭС знаходзім правілы наконт таго, як патрапіць на тэрыторыю. Тут нават арганізоўваюцца экскурсіі, але патрэбна пашпартныя дадзеныя. Заяўку ад беларускіх СМІ разгледзяць за 14 дзён, ад замежных за месяц. Супрацоўнікі АЭС кажуць, што проста так на тэрыторыю зараз не трапіш. У кожнага супрацоўніка электронны пропуск, толькі па ім можна трапіць праз турнікет на тэрыторыю будаўніцтва. Раней такой сістэмы аховы не было, але гэта не патрэбна было тут жа працавалі бульдозеры. Інстытут Сосны таксама быццам бы рэжымны аб'ект. Кажуць, у іх прапускны рэжым ахова. Пытаемся, ці можна да іх трапіць проста так.
Можна прыехаць, пасмотрець з вуліцы, як у нас здесь. Попробовать зайти. Ну, при каких-то условиях, безусловно, зайдете. При каких-то нет. Все зависит от обстоятельств.
Намекаюць на журналістскую корочку у Соснах. Цікавімся, ці ёсць такія меры перасцярогі на свінакомплексах. Агракамбінат СОЖ, што ў Гомельскай вобласці, яшчэ да загаду Лукашэнкі меў адмысловую абарону ад свіной чумы. А цяпер тым больш.
Усилены требования ко всем работающим кадрам. Это, конечно, охрана. Отряд создан дезинфекс. Это большие дезинфицирые средства. Но дежурный специалист, который просто осуществляет функции, ну, дополнительно где-то, может быть, объяснять человеку, а где просто беспощадно наказывать, составлять акт, вплоть от отстранения от работы, и если второй случай, то вплоть до увольнения с работы. Таких случаев еще не было, но предупреждающих актов были.
Кіраўнік комплекса дадае, что самое дорогое из этого – сродки дезинфекции. У администрации свинокомплекса «Усходний», что под Барановичами, пытаемся, ти можно приехать до директора натурально на территорию комплекса.
Если вы будете в административный корпус просто попасть, разрешения не надо. А если вы на территорию, то тогда надо разрешение. На территорию вас никто не пустит. Без прохождения медкомиссии. Только кто устраивается, только когда пройдет комиссию, то это только на территорию. Если какая-то проверка, то надо брать у главного ветврача Республики Беларусь разрешение. Если вы просто побеседовать, приехать с начальником комплекса, разрешения не надо. Территория, если он будет на территории, кабинет, и он приедет.
Тлумачыць у прыёмнай усходняга. Нагадаем, недалеек мінулай вясной тут успыхнула афрыканская чума свіней. Цяпер супрацоўнікі расказваюць пра дэс-дыванкі перад кожным кабінетам і асабісты дазвол галоўнага санітарнага ўрача Беларусі на наведванне свінакомплекса. Без гэтага быццам бы на тэрыторыю комплекса ніхто не трапіць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што на мяжы з Беларусію на Смаленшчыне зафіксаваныя ачагі ўзнікнення свіной чумы. Зона распаўсюду АЧС там ахоплівае тэрыторыю 21 з 25 муніцыпальных раёнаў. У ліпені раз сельгаснагляд абвясціў Смаленскую вобласць стацыянарна недобранадзейнай па чуме свінняў. У гэтым ведамстве лічаць, што свіная чума будзе непазбежна прысутнічаць у бліжэйшыя гады. Ну а ў Беларусі летась афіцыйна было абвешчана пра 3 ачагі свіной чумы: 2 на Грозеншчыне і 1 на Віцебшчыне. Нядаўна брэсцкія ўлады прызналі, што на свінакомплексе пад Барановичамі таксама была ўспышка АЧС.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І пераходзім да замежнай тэматыкі. На першых у гісторыі Турцыі прамых прэзідэнцкіх выбарах перамог прэм'ер-міністр гэтай краіны Раджэп Таіп Эрдаган. Раней жа прэзідэнта ў Турцыі выбіраў парламент. І нягледзячы на тое, што цяперашнія выбары прайшлі ў больш дэмакратычных традыцыях, калі непасрэдна народ абірае прэзідэнта, новаабраны прэзідэнт зусім не хавае, што хацеў бы ўзмацніць сваю ўладу і застацца кіраваць краінай на 2 тэрміны. Ці прывядзе Эрдаган Турцыю да светлай еўрапейскай будучыні, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Былы прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган перамагае на прэзідэнцкіх выбарах. Ён займаў пост прэм'ера Турцыі з 2003 года. Гэта першыя прамыя выбары прэзідэнта краіны. Раней кіраўніка дзяржавы прызначаў парламент. На думку дырэктара цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсенія Сівіцкага, Эрдаган вернецца да курса еўраінтэграцыі.
Вельмі неспакойнае становішча ў рэгіёне і сірыйскія канфлікты, гэта і ўзмацненне ісламскай дзяржавы, так званый, на межы з Сирией и Ираком. Мне здаецца, что так ці інакш, вось гэта про европейская риторика, риторика интеграции с Европейским Союзом, яна будзе вяртацца вусна і Эрдагана.
А вось унутраная палітыка Эрдагана павернецца ў бок цэнтралізацыі ўлады і павелічэння паўнамоцтваў. Нездарма многія турэцкія эксперты параўноўваюць яго з Пуціным.
Што датычыцца унутранай палітыкі, то хутчэй за ўсё Эрдаган пойдзе по шляху цэнтралізацыі, павелічэнню прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Некаторыя, напрыклад, турэцкія аналітыкі вельмі часта параўноўваюць Эрдагана з Пуціным.
Пад кіраўніцтвам Эрдагана Турцыя будзе паляпшаць стасункі з Беларусю, мяркуе Арсеній Сівіцкі.
У нас заўсёды з Турэччынай былі добрыя адносіны, і нават Беларусь і Турцыя некаторыя дзеянні каардынавалі з знешнепалітычным накірунку. Мне здаецца, што палітычныя стасункі яны будуць паліпшацца, узмацняцца, і відаць, падтрымка Турэччыны нас на розных міжнародных пляцоўках, як і наша падтрымка Турэччыны, яна будзе паступова ўзмацняцца.
Раджэп Таіп Эрдаган набраў на выбарах 51% галасоў і на 13% абышоў свайго суперніка Экмеледзіна Іхсанаглу. Эрдаган узначальвае створаную ім памяркоўна ісламісцкую партыю справядлівасці і развіцця. На пасадзе прэм'ера ён знаходзіўся з 2003 году. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Ну а якая палітычная будучыня чакае цяпер ужо экс-прэзідэнта Турцыі Абдулу Гюля, пакуль дакладна невядома. На працягу шматлікіх гадоў ён быў паплечнікам Эрдагана па партыі, аднак апошнім часам дыстанцаваўся ад яго найбольш адыёзных рашэнняў. Турэцкія СМІ адзначаюць, што на цяперашніх выбарах Гюль нават галасаваў за суперніка Эрдагана, а не за яго самаго, перадае Лентару. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю праграмы «Еўразум». Гісторыя хворага на анкалогію азербайджанскага хлопчыка, бацькі якога распрадалі ўсю маёмасць, каб лячыць яго ў Беларусі, абегла шмат беларускіх дамоў. Некалькі год таму ў 13-гадовага Алі Вялеева выявілі лімфабластны лейкоз. У Азербайджане яго вылічыць не змаглі, і сям'я паехала шукаць дапамогі ў Беларусі. Бацькі прадалі ўсю маёмасць, кватэры ў Баку ды ювелірныя каштоўнасці. Назбіралі нейкую суму па сваяках, узялі крэдыт. Разам атрымалася каля 70 000 долараў. Аднак грошы гэтыя падчас лячэння хутка скончыліся. У хлопчыка кожны дзень застаецца ўсё менш шанцаў выжыць. Працяг ягонай гісторыі ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Беларуская медыцына не дапамагла азербайджанскай сям'і, якая распрадала ўсю маёмасць на лячэнне сына ў Беларусі. Сумы ў больш як 100 000 долараў не хапіла для паратунку азербайджанскага падлетка Алі Вялеева. Тыдзень таму яго адправілі з Бараўлянскага анкацэнтра дадому. Пра гэта распавядае валанцёр Юлія Вольская.
Его лечили, провели стрессовую химиотерапию, раз образовался электром. Врачи провели анализы, выявили 90% пласта. И поэтому врачи сказали, что реально белорусам помочь нереально. Ищите, где хотите, в других странах это возможно.
Однако у самый критичный момент з'явилася нечаканное выйсце з ситуации. Калі Вялеевы стратили у Баку всю маёмасць, то им довелося переезжать у вёску до сваякоў у Шамкірский район Азербайджана. Недавно тыя мясціны ускалыхнул чарговы азербайджан-армянский войсковый конфликт. У дадзеным выпадку, як бы гэта кашуна не гучала, война принесла Вялеевым надею. Вялеевых погодились прыняць у Нямеччыне як бежанцаў і цалкам аплаціць лячэнне ў анкалагічным дыспансеры. Але сям'я не можа вылецець у Нямеччыну з-за адсутнасці грошай. Жале Вялеева, сестра Алі, называе канкрэтную суму.
То в месяц 6 000 евро на візы, на білеты, на все. Документы будуть делать, все в месяц. А за паспорт наш родственники дают там около 2 000 000. Мы даем за неделю, получаем его.
Прабачся, але суму 6 000 евро у параўнанні з папярэднімі тратамі не выглядаць выглядае завоблачнай. Да таго ж аказалася, што ў чэрвені сваякі Вяліевых з Расіі перадалі ім каля 9 тысяч долараў, за якія былі куплены лекавыя прэпараты для хіміятэрапіі. Але валанцёры ўпэўненыя, што сям'я Вяліевых у вельмі цяжкім фінансавым стане, грошай там няма зусім, толькі за пазычанасці. Да таго ж беларусы назбіралі дзясяткі тысяч долараў на лячэнне хлопца. І для ратавання яго застаўся вось гэты завяршальны акорд. 3 тысячы еўра валанцёры маглі б мець прама сёння. Але здарыўся канфуз. Выявілася, што самы папулярны спосаб для ахвяраванняў – нумар мабільнага тэлефона. Але так атрымалася, што пасля роліку на тэлеканале АНТ туды за дзень паклалі 18 мільёнаў. У кампаніі МТС, відаць, падумалі, што адбываюцца нейкія махінацыі. І на гэтым нумар завіс агулам 41 мільён рублёў ці 3 тысячы еўраў пераліку. Еўрарадыё будзе паведамляць пра лёс азербайджанскага падлетка Алі Вяліева, які атрымаў шанс на жыццё, у многім дзякуючы звычайным беларускім людзям. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Ну а каб праверыць, наколькі схільныя звычайныя мінакі на вуліцах сталіцы дапамагаць грашыма патрабуючым, мы выправіліся на вулічную апытанку.
Вам слова!
Вам слово.
Ці давалі вы калі-небудзь грошы на дабрачыннасць?
Давал метро, то прасіў, афганцам давал.
Нет, а потому что не знаешь, куда они действительно пойдут. Потому что слышали истории, что люди отправляли, потом деньги шли совсем не ребенку, а кому-то.
То бок, вот коли на улице вы бачите человека, и он просит, что вы готовы дать?
Нет, так музыкант, он же играет, я за это могу дать денег, да. Потому что я вижу его, потому что я знаю, потому что мы сами музыканты, и знаем, как это зарабатывать музыкой на жизнь. Поэтому оно как-то дается проще и легче.
Да, ну через звонки, когда звоните, и потом снимаем, допустим, 17 тысяч.
Ну а коли не секрет, то кольки вам не шкода, например? Прикладу месяц на ту самую доброчинность отдавать гроши.
50 можно давать. Тысяч не рублей.
Ну, допустим, если прохожие просят там на билет или там, на лекарства не хватает, я, допустим, всегда даю деньги. Ну и там, если детский дом, нет. Просто сам как-то инициативу не проявляешь.
А вот сейчас социальные телефоны есть. Там.
А часто вы это робите?
Ну, как пуля в голову залетит. Ну, не регулярно. У меня своих трое детей, внуки есть. Поэтому я сейчас вот в отличные деньги. Младший отошлю, там еще что-нибудь. То есть тоже доброчинность. Просто адресно, я знаю конкретно. Это внук.
Давала соседке свою помощь. Она на аварию попала. И до сих пор девушка лежит уже год, прикованная к кровати.
Смотрю по ситуации. Так, чтобы и мне хватало, и другим. Если есть возможность, никогда не отказываю.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. Абраны прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган абяцаў новую эру грамадскага прымірэння. Ён дадаў, што плануе пашырыць паўнамоцтвы прэзідэнта. Да гэтага часу пасаду кіраўніка дзяржавы ў Турцыі насіла цырыманіяльны характар. Рэальныя паўнамоцтвы належалі прэм'ер-міністру, якім да свайго абрання прэзідэнтам быў менавіта Эрдаган. На пасадзе кіраўніка Кабміна ён прапрацаваў 3 тэрміны. На яго апошні тэрмін прыпала магутнае супрацьстаянне ўладаў з моладдзю, якая пратэставала супраць высечкі парка Гезі ў Стамбуле, а таксама супраць самой палітыкі Эрдагана. Прыхільнікі новаабранага прэзідэнта адзначаюць яго пазітыўную эканамічную палітыку. Разам з тым Эрдагана жорстка крытыкуюць як аўтакрата, схільнага ад адмовы ад сакулярнай палітыкі. У Нямеччыне суд прыступіў да разгляду справы стралка з аўтабана. Мужчыну вінавацяць у стральбе па машынах, якой ён займаўся ў Нямеччыне цягам 5 гадоў. За гэты час ён выпусціў па аўтамабілях 762 кулі. Паліцыя не магла знайсці зламысніка, нават нягледзячы на абяцаную ўзнагароду 100 тысяч еўра, гэта 134 тысячы даляраў. Цяжка было лавіць стралка і таму, што законы ФРГ забараняюць доступ да матэрыялаў схаваных камер, што стаяць на аўтабанах. У выніку дзеянняў мужчыны сур'ёзна пацярпела жанчына. Апрача таго, мноства машын і грузавікоў атрымалі пашкоджанні, сляды ад куль. Па словах зламысніка, ён страляў па машынах, бо ненавідзіць кепскае ваджэнне. Сусветная арганізацыя аховы здароўя правяла сустрэчу спецыялістаў па медычнай этыцы. Яны павінны абмеркаваць пытанне эксперыментальнага лячэння віруса Эбола. Зараз вакцыны супраць ліхаманкі Эбола не існуе, а смяротнасць ад віруса дасягае 90%. Удзельнікі сустрэчы ў Жэневе абмеркавалі рызыку прымянення медычных сродкаў, якія да гэтага часу не тэставаліся на людзях. Таксама трэба вызначыць, каму могуць быць накіраваныя эксперыментальныя лекі, улічваючы іх абмежаваны аб'ём. препарати вже давали двом інфікованим супрацовникам медичних служб американського походження. Після вживання ліків їх стан поліпшився. У неділю іспанські влади ухвалили використання експериментальної вакцини для допомоги святару іспанського походження. Він заразився у Ліберії, після чого його евакуювали у Мадрид. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І до політичної теми. На дворі літа шмат хто роз'їхався по відпочинках, однак життя у країні не спить, у тому ліку і політичне. Керівник країни з дня на день робить гучні заяви. То про узровень ядерної безпеки на свінокомплексах, то про скорочення кожного другого чиновника у Білорусі. Чим же займаються у гэтый гарачий час білоруські опозиціонери? Всі рыхтують план діянняў для будучих президентських виборів, зацікавіліся ми. Один тидень з життя опозиціонера у репортажі Дмитра Лукашука.
Лідер партії БНФ Алексей Янукевич скардзіцца, справаў на гэты тыдзень запланавана безліч. Усе сілы на падрыхтоўку вераснёўскага з'езду партыі.
У мяне будзе некалькі сходаў рэгіянальных па вылучэнні дэлегатаў у Менску, у Берасці, у Бярозе, у Гародні. На гэтым тыдні планую іх наведаць.
Няўжо тэме адзінага кандыдата ад апазіцыі на 2015 год няма месца ў планах на гэты тыдзень?
Тыя, з кім можна весці было перамовы, ну і з кім плануем весці перамовы, зараз знаходзяцца ў адпачынках.
Вядома, што партыя БНФ лічыць магчымым весці перамовы на конт адзінага кандыдата найперш з кампаніяй «Гавары правду», «Рухам за свабоду» і «Беларускай хрысціянскай дэмакратыі». Як даведалася Еўрарадыё, лідар «Гавары правду» Владзімір Някляеў хоць і не ў адпачынку, але на гэтым тыдні больш плануе займацца вырашэннем асабістых праблем, чым палітычных. А вось яго намесніка Андрэя Дмітрыева мы ловім па дарозе ў аэрапорт. Ён з сям'ёй выпраўляецца на 10 дзён адпачываць у Іспанію. Няўжо думкі пра так і неабранага адзінага не будуць перашкаджаць адпачываць?
Что я вось за гэты там месяц не за ўсё думаў пра адзінага кандыдата. Вось я тебе реально кажу. Я просто, ну, гэта была апошняя тэма, пра якую я ўвогуле там разважаў неяк. Яна мне падаецца настолькі, ну, такая ўнутраная. Я бачу гэтае кола ўжо не першы раз, я ведаю, да чаго яно прыводзіць звычайна.
Сустаршыня БХД Павел Севярынец таксама думае не пра адзінага, а пра больш узнёслыя рэчы.
У Польшчы. Вось мы зараз з жонкай у Августове. На 12 дзён. Вось, ну, а я па дарозе тут пішу раман.
У адпачынку і лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч, таму і планы ў яго на гэты тыдзень адпаведныя. У вымушаным адпачынку лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Удзел у футбольным кубку свабоды ў нядзелю скончыўся для палітыка пераломам нагі. А вось у лідара партыі левых справядлівы свет Сергея Калякіна тыдзень працоўны. Пасяджэнні, візіты, дыпламатычныя прыёмы.
Ну, сегодня такая будет работа, подготовка к заседанию бюро ЦК, которое будет состоиться у нас в среду. Завтра, насколько я знаю, состоится встреча с новым временным поверенным США.
Не до отпочинку и лидеру либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич, думая про Беларусь, у чем широ и признается Еврорадио.
Я думаю только о Беларуси. Понимаешь, только о Беларуси. Моя самая главная задача сейчас – обеспечивать всем необходимым созданные штабы.
А покольки ЛДПБ опошним часом активно выступая за налаживание сувязи с ЕС, то у планах на ближайший час у Гайдукевича визиты до сябровских партий у Германию, Италию и Австрию. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио новини спорту. Варатар Гомеля Андрей Клімовіч стаў героем чарговага туру чэмпіянату Беларусі па футболе. У гасцявым матчы супраць Шахцёра кіпер адбіў два пенальці і дапамог сваёй камандзе перамагчы ды перасунуцца на шостае месца ў турнірнай табліцы. Адзіны гол у сустрэчы эфектным дальнім ударам забіў паўабаронца Гомеля Павел Сітко. Пасля салігарчане мелі магчымасць зраўняць лік і выйсці наперад. Суддзя двойчы прызначаў пенальці за аналагічнае парушэнне. Мяч трапляў у руку абаронцаў Гомеля. Аднак Клімовіч не пакінуў шанцаў Шахцёру, які, дарэчы, рыхтуецца да матчу плей-офф Лігі Європи супраць голландскага ПСВ. У іншых матчах туру Батэ, выйграючы 1-0 па ходзе гульні, не здолеў перайграць наваполацкі Нафтан. Выніковы лік 1-1. Адзначу, што Сергей Крывец, які вызначыўся ў матчы, зарабіў 10 ачко ў сёлетнім чэмпіянаце па сістэме гол плюс пас і адзінаасобна ўзначальвае рэйтынг бамбардзіраў. Днепро дома саступіў брэсцкаму Дынама 0-1. Тарпеда Белас таксама з мінімальным лікам перайграла Мінск, а Нёман разышоўся мірам з Белшынай 1-1. 13 жніўня адбудзецца перанесены матч Дынама Мінск-Батэ, а наступны тур пройдзе 16-17 жніўня. Беларусы ўбачаць абодва матчы плей-офф Лігі чэмпіёнаў з удзелам Батэ ў жывым эфіры. Белтэлерадыёкампанія ўжо набыла правы на трансляцыю. Першы паядынак барысаўчан супраць славацкага Слована пройдзе 20 жніўня ў Браціславе і пачнецца ў 21:45 па беларускім часе. Сустрэча ў адказ адбудзецца 26 жніўня на Барысаў-арэне. Стартавы свісток прагучыць таксама ў 21:45. Нагадаю, што гасцявы матч папярэдняга этапа кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў з удзелам барысаўскага Батэ і венгерскага Дэбрэцэна беларускае тэлебачанне не паказала, спаслаўшыся на вялікі кошт трансляцыі, чым выклікала шквал крытыкі ў свой адрас. На старце кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы па баскетболе беларусы абыгралі Данію. Матч прайшоў на пляцоўцы Мінскага палаца спорту ў прысутнасці 2000 гледачоў. Падапечныя сербскага спецыяліста Душана Гвоздзіча не пакінулі шанцаў на поспех гасцям са зборнай Даніі і перамаглі іх з лікам 97-72. На працягу ўсёй гульні перавага беларусаў была відавочнай. Самым карысным у складзе беларусаў стаў Александр Пустагвар, які закінуў 24 мячы і правёў 11 падбораў. Свой наступны паядынак зборнай Беларусі вядзе 13 жніўня ў гасцях у бельгійцаў, які ў першым матчы саступілі камандзе Македоніі з лікам 73-76. Вікторыя Азаранка ізноў сярод 10 наймацнейшых тэнісістак свету. Выхад у чвэрцьфінал турніру ў канадскім Монреале дазволіў беларусцы палепшыць свой рэйтынг. Вікторыя абышла сербку Анну Іванавіч. У спісе топ-10 Азаранка знаходзілася з кастрычніка 10 года да 3 жніўня 14. Яшчэ адзін беларус Максім Мірны займае 35 месца ў парным рэйтынгу. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме Еўразум, у якіх даведаемся, што за гурт узначалі ў рэйтынг самых уплывовых музыкаў сучаснасці і ў якой новай галіне праявіў сябе Пол Маккартні.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Radiohead узначалі рэйтынг самых уплывовых музыкаў сучаснасці, які складала рэдакцыя часопіса New Musical Express. Журналісты адзначаюць, што іх топ-100 вызначае самых уплывовых артыстаў па стане на сённяшні дзень, таму ў яго не патрапілі такія гурты, як Beatles і Rolling Stones. Аднак не ўсіх недатыкальных ветэранаў журналісты выключылі са спісу. У ліку памілаваных апынуліся такія мастадонты, як Led Zeppelin, Bruce Springsteen, The Clash і Fleetwood Mac. Таксама ў першых радках спісу знаходзяцца Дэвід Боуі, The Cure, Кейт Буш, Кенні Уэст, The Smiths, Алая, Бьорк, Нірвана, The Cars, T-Rex, New Order, PJ Harvey, Dr. Dre, Kraftwerk, Pixies, Blur, Prince, Queens of the Stone Age, Sonic Youth, The Brain, Jonestown, Massacre, Depeche Mode, Joy Division, The Smiths, The White Stripes і шмат іншых. Пол Маккартні стаў аўтарам саундтрека для новай кампутарнай гульні з назвай Destiny, шутэра для PlayStation і Xbox. Паведамляецца, што музыку да яе экс-бітл запісваў з аркестрам са 120 музыкаў у лондонскай студыі Abbey Road. Дырыжыраваў аркестрам сын прадзюсара Beatles Джорджа Мартіна Джайлз, а прадзюсарам выступіў Марк Спайк Стэнд. Праца над саундтрэкам цягнулася апошнія 4 гады. Пры гэтым Маккартні супрацоўнічаў са штатнымі кампазітарамі кампаніі Bungie, Марці О'Доналам і Майкам Салваторе. Рэліз гульні Destiny адбудзецца 9 верасня. Саундтрэк да гульні будзе выдадзены ў выглядзе сінгла. Нагадаем, у ліпені сэр Пол аднавіў свой тур Аўдэя, які вымушаны быў перапыніць амаль на 2 месяцы за віруснай інфекцыі. Гастролі працягнуліся 5 ліпеня ў штаце Нью-Йорк. Маккартні адыграў 3-гадзінны канцэрт, які адкрыў песні 8 Days a Week. Нагадаем, Маккартні захварэў падчас свайго знаходжання ў Токіо ў траўні. З прычыны хваробы ён перанёс шэраг шоу тура Аўдэя, якія цяпер плануецца правесці ў кастрычніку. Американские навуковцы доказали, что музыка моцно уплывает на психологический стан человека. Адповедное доследование было проведено у Паўночна-Заходнім университете. Удельникам эксперименту пропоновалось послухать несколько 30-секундных фрагментов разных песен, а потом описать свой настрой. Наибольш моцными люди отчували себе после треков «We Will Rock You» гурта Queen и «Get Ready for This» «Too Unlimited». А самыми расслабляльными опынулись композиции «Because We Can» Fatboy Slim и «Who Let the Dogs Out» Bahamman. Подчас дальнейших доследований науковцы высветлили, что духоуздымальная музыка узмацняет не только субъективное отчувание могутности, але и сподорожные ему психологичные рысы, абстрактное мысление, почуття контролю над подеями и жадание створать першим. Гэтый эффект злучены першим чином с низкими частотами. Отзначается так само, что натхнение от вызначенных композиций приходит не только дякуючи устойливым ассоциациям, але и из-за заражения, коли люди чуют музычный фрагмент, який выказывает почуття улады, и они так само начинают его выпробовывать. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Ну и наприканці программы «Афиша». Вечер памяти Виктора Цоя, выступ аукциона у столицы, да и віленский концерт Ляписов. Усе подробязности ведае Лиза Кучаравая.
Афиша.
Вітаю, тут Кучаравая за афишей от Еврорадио. 15 жніўня у клубе «Пираты» пройдзе вечер памяти Виктора Цоя. На концерте прогучаць песні Цоя и гурта «Кіно». У выкананні гуртоў «Невядомы маршрут», «Варона», «Сам процесс» и іншых выканаўцаў.
Идет паренек, ему не вдомек, то, что завтра начнется война.
Початка 18-й.
Саша и Сережа, и Бобі хочу тоже.
Да, и он был таки. И таки так само. Але послухать близко наших межев, а докладнее у Вильни, сможете уже со спелую творчесть Михалка и гурта Ляпис Трубяцкой. Концерт пройдет 23 жнивня у меню «Фабрика Слофта». Дарэчы, з Мінска будзе арганізаваны тур на гэты канцэрт, плюс віза бясплатна. За амаль тры дзясяткі гадоў існавання з гуртом «Аукцыён» адбываліся дзіўныя метамарфозы, якімі толькі напрамкамі не захапляліся музыкі. Яны спрабавалі сябе ў постпанку, біце, джазе, ска, рэгі і этнічнай музыцы. Пасля доўгіх эксперыментаў музыкі знайшлі сябе, і ўсім стала ясна, што «Аукцыён» – гэта калектыў зусім асаблівы і ні на што не падобны. Гурт рэдка завітвае ў Мінск, але не будзем на гэтай наракаці, бо ўжо 31 жніўня аукцыён выступіць у клубе «Рэпаблік». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся! На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль!
Еўразум!